ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Президентის დამთავრების სარეზერვო ფონდების განკარგვა დავისაგნად რჩება. სტიქიით დაზარალებული მესტიის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავრობის წევრები ადასტურებენ, რომ მინისტრთა კაბინეტში საკადრო ცვლილებებია მოსალოდნელი. მთავრობის დღევანდელი სხვის დაწყებამდე სახელმწიფო მინისტრმა თემური აკობაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ცვლილებები დაგეგმილია, თუმცა არამასშტაბური. კონკრეტულად ვის შეეხება ცვლილება, იაკობაშვილს არ უთქვამს. დღესვე გარემოს დაცვის მინისტრმა გოგა ხაჩიძემ განაცხადა, რომ მისი სამინისტროს გაუქმების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. გავრცელებულ ცნობას გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაძლო გაუქმების თაობაზე ხაჩიძემ არაკვალიფიციური და არათანმიმდევრული იდეა უწოდა. თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომი ვითარების გასაცნობად საქართველოში იმყოფება სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სამნები, დიპლომატი ხელისუფლების, პოლიტიკური პარტიების და საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება. თბილისში ჩამოსვლისას სემნები ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან კონსულტაციის თემა იქნება ოკუპირებული ტერიტორიებისადმი საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიაც. ოკუპირებული ახალგორის რაიონის გამგებელი ზურაბ ფიცხელაური სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის თანამშრომლებს დაკითხვაზე ხავთ. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ახალგორის რამდენიმე მცხოვრებმა აცნობა. მათი ინფორმაციით ფიცხელაური დღეს ახალგორში შესვლისას დააკავეს. მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ოფიციალური მონაცემებით 192-მდე გაიზარდა ყირგიზეთის სამხრეთით ადგილობრივი უზბეკებისა და ყირგიზების დაპირისპირების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. მსხვერპლი რეალურად რომ გაცილებით მეტია, ამის შესახებ ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების შემდეგ დღეს უკვე ყირგიზეთის დროებით მომთავრობამაც განაცხადა. მისი თავმჯდომარის როზა ოტუნბაევას თქმით, ქვეყნის სამხრეთით მასობრივი არეულობების შედეგად სავარაუდოდ 2000-მდე ადამიანი დაიღუპა. ოტუნბაევა დღეს ჩავიდა ქალაქ ოში, საიდანაც 11 ივნის ეთნიკური დაპირისპირება დაიწყო. ყირგიზეთის დროებითი მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით, ქვეყნის სამხრეთით ამჟამად სიმშვიდეა და რესპუბლიკაში უცხოეთიდან ჯარის გაგზავნის აუცილებლობა აღარ არსებობს. მანამდე ყირგიზეთის ხელისუფლება სამშვიდობო ძალების გაგზავნას რუსეთისგან ითხოვდა. როზა ოტუნბაევამ ასევე აღნიშნა, რომ ყირგიზეთის სამხრეთით არსებულ ეთნიკურ კონფლიქტს ქვეყნის მთავრობა სახალხო დიპლომატიის დახმარებით მოაგვარებს. საქართველოს მთავრობამ დღეს განაცხადა, რომ ყირგიზეთსა და უზბეკეთში საქართველოდან 200,000 ლარის ჰუმანიტარული ტვირთი გაიგზავნება. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს დღეს ჯანდაცვის სოციალური უზრუნველყოფის და შრომის მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა აცნობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმატ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. რამდენიმე ხნის წინ, როდესაც კახეთის ერთ-ერთ სოფელს გადაუღებელი წვიმის გამო წყალსაცავიდან დატბორვის საფრთხე შეექმნა, ადგილობრივი მოსახლეობის გასაკვირად იქ პირადად ჩავიდნენ შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები, საგანგებო მდგომარეობაც გამოცხადა და სპეციალური შტაბი შეიქმნა. ამჯერად წყალდიდობის გამო გაცილებით რთული მდგომარეობაა მესტიის რაიონში, სადაც 10-ზე მეტი სოფელი სრულ იზოლაციაში აღმოჩნდა. გარე სამყაროს განმოწყვეტილი მოსახლეობა სასმელი წყლის დეფიციტს უკვე განიცდის. Упро мецмецти соплебში შექმნილ ვითარებაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერონდი ყალიჩავასგან შეიტყობთ.
მესამე დღეს ვანეჩი კოკის პირული წვიმების შედეგად სტიქია მძინვარებს. მესტიიდან 74 კილომეტრში მდებარე ჭუბერის თემის 12 სოფელი მდინარე ჭუბრულამ გარესამყაროს მოწყვიტა. ადიდებულმა მდინარემ საავტომობილო გზების დიდი ნაწილი და სოფლებთან დამაკავშირებელი ხიდები წაიღო. ჭუბერის მკვიდრი, რომელსაც რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა, გვამცნობს, რომ მოსახლეობა სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. მისივე ცნობით სოფლებს უკვე ორი დღეა ელექტროენერგია არ მიეწოდება.
სიტუაცია არის საშინელი. მდინარე კალაპოტიდან ფაქტიურად გადმოსული არ არის, მაგრამ ნაპირები სუდანგრეულია. ძალიან ბევრი ხიდი აღებულია მთლიანად. სასმელი წყლის გარეშეა ფაქტიურად მოსახლეობა დარჩენილი, რაც პირველი რიგის მოსაგვარებელი სიტუაცია არის. პროდუქტი ახლა ნაზამთრალი სოფელი წარმოიდგინე ახლა სანეთში როგორი არის ნაზამთრალი. ფაქტიურად ავარც მოწყვეტილი ყველაფერს და უჭირს მოსახლეობას პროდუქტის მხრივად. მე მაგალითად ახლა პირადად ბავშვები ღამეს სახლში ვერ ვაჩერებ. სადაც არ არის საშიშროება, გამყავს უფრო იქით. თუ ხელი წვიმდა მთელი ღამე მაგალითად და რაც დამაკავშირებელი გზა იყო დარჩენილი ცოტა სოფელთან, ისიც წაღებულია და ფაქტიურად ახლა რომ მოგინდეს, უკვდებოდი ადამიანი ვერ წახალერსა. თუკი არ არის იყო გამგებელი ჩაიწერეთ ეს ყველაფერი და რაღაცა ველოდებით რა იქნება, არ ვიცი სანდროდი.
როგორც ჭუბერელი რესპონდენტი იტყობინება, უკვე მეორე დღეა სვანეთში მყოფი მეზაზღვრეები ეძებენ მენახირეებს, რომლებსაც საქონელი ხავდათ გაყვანილი საზაფხულო საძოვრებზე.
მენახირე ძალები ზაფხულის აძორებზე დაყვანილი ვისაც გავთ კავშირიც არ არის მესაზღვრეების არიან გასულები მათ თანაც არ მყარდება კავშირი იმიტომ რომ ფაქტურად ხლის მეორე მხარეზე არიან დარჩენილი და ამ დინარეზე კიდე გადმოსვლა არ ხერხდება იმიტომ რომ ხიდები არ არის
დაკარგულად მიჩნეულ მენახირეებზე ჯერჯერობით არანაირ ინფორმაციას არ ფლობს მესტიის გამგებელი. გოჩაჭელიძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ სტიქიის შედეგად რაიონულ ცენტრს მოწყვეტილ სოფლებში შეუძლებელია რაიმე სახის სამაშველო და აღდგენითი სამუშაოების დაწყება.
ვისრო ზოლისთვის დასაჩუბერის ხეობა წარმოადგენს ზედმეტად დიდი ნალექია მოსული და მდინარე ზედმეტად არის გამოსული კალაპოებიდან იმისათვის რომ დაიწყოს აღდგენითი სამუშაოები სახეობის ევაკუაციის დაჭიროება თუ გახდა დაუყოვნებლივ მოხდება ევაკუაცია მაგრამ ამ ეტაპზე გახიზნულები არიან საშიში ზონებიდან
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება და გზებისა და ხიდების აღდგენა გამოდარებისთანავე დაიწყება
გერმანთან გაჩავსაუბრდა ვითარებაზე მესტიის რაიონში, სადაც წყალდიდობის გამო გარესამყაროს მოწყვეტილ სოფლებს დახმარება სჭირდებათ. სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის პრობლემა დღეს დისკუსიის თემად იქცა საქართველოს პარლამენტში, რომელსაც ფინანსთა მინისტრმა წლევანდელი ბიუჯეტის 230 მილიონი ლარით გაზრდის პროექტი წარუდგინა. დამატებითი თანხის განკარგვა კახაბაინდურაშვილმა ბლოკებად დაჰყო და პირველ ბლოკში მოაქცია დაახლოებით 17 მილიონი ლარი, რომელიც რაჭაში, შარშანდელი მიწისთვის, კახეთსა და გურიაში წყალდიდობის და სამეგრელოში ქარიშხლის შედეგთა ლიკვიდაციისთვის უნდა დაიხარჯოს. ამავე პროექტით საქართველოს პრეზიდენტის და მთავრობის სარეზერვო ფონდები 60 მილიონი ლარით იზრდება. იმის საფუძველზე, რომ თავის დროზე ეს ფონდები ქვეყანაში ფორს მაჟორული ვითარების, მათ შორის სტიქიური უბედურებების შემთხვევაში თანხების გასაცემად შეიქმნა, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გიორგი ცაგარეიშვილმა და ლევან ვეფხვაძემ ფინანსთა მინისტრისგან კონკრეტული განმარტებები მოითხოვეს.
სრულად გაურკვეველია, სარეზერვო ფონდები იზრდება 60 მილიონი, ამდროს 17 მილიონი სტიქი დაზარალებულებისთვის, მაშინ ეს სარეზერვო ფონდები ვისთვის გჭირდება? მარტივი კითხვაა, სარეზერვო ფონდები თუ გჭირდება სტიუანდერის ჩამოსაყვანად ბათუმში, გითხარით ბატონო და გასაგები იქნება, ამიტომ მოაპარებთ ამას ყველაფერს სარეზერვო ფონდების მიმართულებით.
თუ თქვენ ცალკე მოხლადგად გამოყოფილი რომ სტიქიური უბედურებებისთვის ხარჯავთ 17-18 მილიონ ლარს და წესით სარეზერვო ფონდები როგორც თავრობის ისე პრეზიდენტის სწორედ ამ მიმართულებით უნდა იხარჯებოდეს, მაშინ ცალკე რატომ გაქვთ გამოყოფილი ამ ხელა თანხები სარეზერვო ფონდისთვის? და თუ გაქვთ გამოყოფილი, იქნებ აქ მაინც ბძანოთ ის 25 მილიონი რომელიც ბატონო მიხეილ სააკაშვილმა ამ არასრული 6 თვის მანძილზე დახარჯა. რაში დახარჯა?
ოპოზიციის შეკითხვისთვის რისთვის დახარჯა პრეზიდენტმა 25 მილიონი ლარი, ფინანსთა მინისტრს კონკრეტული პასუხი არ გაუწია, თუმცა მისი ზოგადი განმარტებით, რომ არა სარეზერვო ფონდების სტიქიურ უბედურებებზე ეფექტურად და სწრაფად რეაგირება შეუძლებელი იქნებოდა და შესაძლოა მსხვერპლიც გაცილებით მეტი ყოფილიყო. რაც შეეხება პრეზიდენტის დამთავრობის სარეზერვო ფონდების 60 მილიონით გაზრდას, კახა ბაინდურაშვილის განცხადებით, ეს კანონის შესაბამისი მოქმედებაა.
საუბარია იმ თანხაზე, რაც თავის დროზე აღმასრულებელ ხელისუფლებას ისე რაც შეეძლო მოეთხოვა კანონიდან გამომდინარე, მაგრამ ვინაიდან გავითვალისწინეთ რა ის ძიმე ეკონომიკური ვითარება, რაც იმ წუთას არსებობდა ქვეყანაში, ასევე გავითვალისწინეთ წინა საარჩევნო გარემო, გადაწყვეტილება იყო, რომ ნახევარი მოგვეთხოვა იმ დასაშვები ნორმიდან, რასაც კანონი უშვებს. დღეს მოთხოვნილი თანხა არის, მე უფრო დავარქვევდი მას შევსებას, დაშვებულ ნორმამდე, რომელიც დაშვებული აქვს საქართველოს კანონმდებლობას.
ფინანსთა მინისტრის განმარტების ის ნაწილი, რომლის თანახმად მთავრობის და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდებში თანხის თავდაპირველი ეკონომიის ერთ-ერთი მიზეზი არჩევნები იყო, გაუგებარი აღმოჩნდა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლის გურამ ჩახვაძისთვის.
ჩვენ ყოველწლიურად ჭირდება 50-50 მილიონი. ასე იყოფოდა და ეს სრულყოფილად იხარჯება. მაშინ რა შვაშია, მოდით ჩავდოთ ეს თანხები თავიდანვე და ჩვენ ვიცოდეთ, რომ თუ კი რაიმე ხდება ქვეყანაში, ეს თანხები წავა ამასთან მიმართებაში და აქ არჩევნები არაფერ შვაში არ არის ამ შემთხვევაში. ეს არის დაგეგმის სისუსტე ერთი, ძალიან რბილად რომ თქვა.
დეპუტატ გურამ ჩახვაძის შეფასებით სარეზერვო ფონდებიდან თანხის მიზნობრივად ხარჯვაზე კამათი მხოლოდ პოლიტიკური ხასიათის იქნება, რადგან პარლამენტმა შეცდომა მაშინ დაუშვა, როდესაც ამ ორი ფონდის განკარგვა მთავრობას და პრეზიდენტს მიზნობრიობის განსაზღვრის უფლება მისცა. სარეზერვო ფონდების გამო განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები სულ უფრო ბუნდოვანი გახდა, სისტემა კი სულ უფრო გაუმჭვირვალე განუმარტა. დღეს რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა თათული თოდუამ, რომელიც პრეზიდენტის და მთავრობის სარეზერვო ფონდების თემას უკვე დიდი ხანია სწავლობს.
თუ ძველი კანონმდებლობით აუცილებელი იყო თანხის გამოყოფის წინაპირობა ყოფილიყო ბუნებრივი და სხვა სახის კატასტროფები, ამჯერად ნორმაში ესეთი ფორმულირება საერთოდ არ არსებობს და საუბარია, რომ ნებისმიერი ღონისძიება, რომელიც ბიუჯეტით იქნება გაუთვალისწინებელი, შეიძლება დაფინანსდეს სარეზერვო ფონდიდან. აქ ისეთი მკაცრი სიტყვები, როგორიც იყო ბუნებრივი და სხვა სახის კატასტროფები, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საგანგებო შემთხვევები, საერთოდ აღარ მოიპოვება ნორმის ფორმულირებაში, რაც რასაკვირველია ძალიან აფართოებს იმ სფეროს, რაზეც შეიძლება თანხა გამოიღოს სარეზერვო ფონდიდან.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის თათული თოდუას განცხადებით 2008 წლიდან პრეზიდენტის ადმინისტრაცია სარეზერვო ფონდიდან თანხის განკარგვის ანგარიშის წარდგენაზე უარს ამბობს. პრეზიდენტის და მთავრობის სარეზერვო ფონდების შესახებ საჯარო ინფორმაციის გაუცემლობის გამო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სასამართლოს უკვე რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა ასოციაციის წარმომადგენელთა განცხადებით თავად სასამართლოშიც ამ საკითხის განხილვა საკმაოდ ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
კოსმოს პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. მეორე დღეა საქართველოს 30 მაის არჩეული ახალი საკრებულოები იკრიბებიან. შეგახსენებთ, რომ გუშინ პირველი სხდომა გამართა თბილისის საკრებულოს ახალმა შემადგენლობამ, ასევე საკრებულოებმა ქუთაისსა და ბათუმში. დღეს საკრებულო შეიკრიბა გორშიც. ახლა ჩვენი სტუდიის პირდაპირ სატელეფონო ხაზზეა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცეური, რომელიც დღევანდელ პირველ სხდომას ესწრებოდა. გოგა, მოგესალმები.
გამარჯობა, ნინო.
რამდენად ხანგრძლივი აღმოჩნდა დღევანდელი სხდომა და რა საკითხი იყო მთავარი, რომელიც დღეს განიხილეს?
ეხა ერთი საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ახალი მოწვევის საკრებულოს სხდომა. მთავარი საკითხი, რა თქმა უნდა, ეს იყო საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის საკითხი. პროცედურულად საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ხორბალაძემ გახსნა გორი საკრებულოს პირველი სხდომა, შემდეგ უხუცეს წევს გადასცა, ასე ვთქვათ, დროებით მართვა საკრებულოსი. ამის შემდეგ აირჩა სამანდატო კომისია და ხმისდამცველი კომისია და შემდეგ უკვე დადგა საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურის წარდგენის დრო. მოგეხსენებათ, გორის საკრებულო 31 კაციანია და უმრავლესობას ნაციონალური მოძრაობა წარმოადგენს და მხოლოდ ერთი კანდიდატურა დასახელდა, ეს არის ზვიათხმალაძე, იგი წინამძღოლის საკრებულოს თავმჯდომარეც იყო და ხმათა უმრავლესობით ზვიათხმალაძე გახდა გორის საკრებულოს თავმჯდომარე. სხვათა შორის მას მხარი დაუჭირა როგორც ალიანსის ოპოზიციურმა დეპუტატმა, ასევე ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელმა.
რა იყო მიზეზი, რის გამოც მხარი დაუჭირა ოპოზიციამ თუ განიმარტა?
ეს საუბრე ალიანსის წარმომადგენელს დავით რაზმაძეს საკრებულოში და მან თქვა, რომ იგი იცნობს ზვიათხმალაძეს თანამოქალაქეები არიან და მასზე უკეთეს კანდიდატურას ვერ ხედავს საკრებულოში და აღნიშნა ის, რომ აი ამ ნაბიჯით, მხარდაჭერით მან გადადგა ნაბიჯი საკრებულოს თავმჯდომარის მიმართ იმისთვის, რომ გამოიმართა თანამშრომლობა და შემდეგ უკვე მოხდება მის მიერ პროექტების შეტანა და მხარდაჭერის იმედიც ექნება აი ამ პროექტებზე დავით რაზმაძეს. რა შეეხება ზვიათხმალაძეს, მან აღნიშნა, რომ მოულოდნელობა იყო ის, რომ ალიანსის წარმომადგენელმა მხარი დაუჭირა და აღნიშნა, რომ საკრებულო კონსტრუქციულ ვითარებაში გააგრძელებს მუშაობას და ის საკითხები, რაც გორის მოსახლეობას აწუხებს, იქნება გადაწყვეტილი აი ამ ვადებში, უახლეს ვადებში. რა შეეხება სხვა საკითხებს, ხუთი მუდმივი მოქმედი კომისია დამტკიცდა და დღესვე მოხდა სხვათა შორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დანიშნაც. მოგეხსენებათ, საკრებულოს თავმჯდომარემ ახალი პროცედურებით, საკრებულოსთან შეთანხმებით დანიშნა გამგებელი და იზახლავთ დავით ხმიადაშვილი, ის წინამოწევის საკრებულოს დროსაც გორის გამგებელი იყო. აი ასე ერთ განმავლობაში დასრულდა საკრებულოს სხდომა. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გახდა თემურ ხაჩიური, იგი გორელი ბიზნესმენია და ყველა კარგად იცნობს მას და ბოლოს მან საკრებულოს წევრები, 31-ივე წევრი მიწვია მის მფლობელობაში არსებულ რესტორანში და 5 საათზე უკვე საკრებულოს.
ანუ გოგა, დღეს სრული ჰარმონია ქონდა, როგორ ჩანს, სრული ჰარმონია. ნახოთ, როგორ გაგრძელდება საკრებულოში ოპოზიციის და ხელისუფლების, სახელისუფლებო პარტიის ურთიერთობა. დიდი მადლობა მემსმენელს შევახსენებ, რომ გორიდან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური. გორში დღეს ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა გამართა. საკრებულო შეხება ინფორმაციაც, რომელიც ლეიბორისტული პარტიისგან მომდინარეობს, კერძოდ დღეს ლეიბორისტებმა საგანგებო ბრიფინგი მოიწვიეს და საკრებულოს ოპოზიციურ ძალებს ბოიკოტის გამოცხადების და ამ თანამდებობებზე უარის თქმისკენ მოუწოდეს. ლეიბორისტები მიიჩნევენ, რომ სწორედ ამ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი ხელისუფლებისთვის რეალური წინააღმდეგობის გაწევა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.